Palīdzības organizācijas Migration Aid izveidotais un uzstrātājs Ukrainas bēgļu pagaidu izvietošanas centrs atrodas Rūpniecisku ēku rajona aptuveni 20 minūšu attālumā no Budapeštas centra. Pavisam netālu atrodas viens no trijiem galvenajiem dzelzceļa mezgliem pilsētā un lielākā daļa Ukrainas kara bēgļu Ungārijā ieradušies tieši ar vilcienu. Mani sagaida bēgļu patversmes vadītājs Martons Erodi.
So this is the biggest refugee shelter as far as I know, also the only place that was designed for transit.
Šī, cik man zināms, ir lielākā patversme tranzīta personām. Ja cilvēki vēlas Ungārijā palikt divas vai trīs nedēļas, viņi parasti tiek izmitināti Budapeštas pievārtē esošajās sporta zālēs, hosteļos vai pansijās. Šī vieta ir domāta tieši tiem cilvēkiem, kuri plāno doties uz citām valstīm. Šīs vietas uzturēšanā valsts nepiedalās. Visi izdevumi tiek sekti no brīvprātīgo ziedojumiem. Tas attiecas gan uz naudu, gan produktiem, gan par ēkas īri. Vienīgā mūsu sadarbība ar valdību ir pilsētas centrā esošā arēna, kur notiek galvenā bēgļu koordinēšana. Mūsu brīvprātīgie ir arī tur, un visiem, kuriem ir nepieciešama pajumte, mēs piedāvāsim savu palīdzību.
Everyone who needs a shelter, we are able to offer them our help.
So from this floor and the second floor we have private bathrooms.
Martons stāsta, ka šī ēka ir iekārtota faktiski diennakts laikā un tajā nepārtraukti uz mājām strādā vairāk simtu brīvprātīgo. Piecu stāvu ēkā ir gan lielāki, gan mazāki numuriņi ģimenēm, veļas mazgātava, noliktava gultas veļai un citām precēm, veikals, kur var iegādāties arī nepieciešamākās preces. Tieku iepazīstināts arī ar vietējo ārstu.
Dr. Benny Coe, is my last name.
Mani sauc Benijs Coe, es esmu no Indianapolis, Indianas štatā. Es esmu pensionēts ārsts un man ir 75 gadi.
Retired physician, 75 years old.
Uzinot par Ukrainas kara sākumu, Benijs Coe bija izlēmis, ka šādi viņš var sniegt savu ieguldījumu grūtībās nonākošajiem, un tagad viņš nepārtraukt strādā jau trešo nedēļu.
There are two categories of people who are not well. One is the elderly group.
Ir divas kategorijas ar cilvēkiem, kuri nejūtas labi. Pirmie ir gados veci cilvēki, kuriem ir milzīgs satraukums un augsts asinsspiediens. Un tad ir mazie, kuriem tek deguns, ir vemšana un caureja. Vēdera problēmas ir ļoti izteiktas. Ilgtermiņā daudziem būs nepieciešams psiholoģisks atbalsts, īpaši gados vecākajiem cilvēkiem. Jaunie spēlējās un skrien, bet mātes ir satrauktas par saviem vīriem. Savukārt, vecākie cilvēki nezina, vai jebkād atgriezīsies Ukrainā. Viņiem ir depresija.
Patversmē viesojos laikā, kad daudz iedzīvotāji vēl tikai brokasto, bet citi jau ir sākuši kārtot formalitātes. Pie galda sarunājos ar Naģeždu, kas Ungārijā ieradusies pirms divām dienām.
Buквально неделю назад видели, как ракеты летели. Их где-то сбивали на нашей территории.
Буртиски pirms nedēļas redzēju, kā mūsu Odesas rajonā lidoja raķetes. Tās vietām notrieca mūsu teritorijā, bet dažas aizlidoja Viņicas virzienā. Un kad mūsu ciematā no Mikolajevas pārveda mana brāļa bojā gājušo klases biedru un sākām apglabāt arī citus puišus, man palika bail par saviem bērniem, īpaši par savu dēlu, jo viņu drīz varētu iesaukt armijā. Es saprotu, ka šis konflikts ātri nebeigsies, es par savu bērnu satraucos un mēs pieņēmām lēmumu izbraukt no valsts, kur un kā mēs varēsim apmesties, kur cilvēks uzņems un vai es varēšu arī savu pirmklasnieku laist skolu. Es vēl nezinu, vai dēlu varēšu kaut kur iekārtot. Ja nevarēšu, virzīsimies tālāk.
Naģeždas dēls Saša arī ir pie galda un vaicāju arī viņa viedokli.
Viņam plāni dejehaļ dā miestana značīņa, kudā mēs sabrāļies.
Noskaņojums man ir labs. Plāns ir nonākt iecerētajā punktā. Protams, gribētos jau atgriezties.
Tieši tāpēc man rodas jautājums, vai viņam negribētos atgriezties Ukrainā un doties aizstāvēt savu valsti.
Es gribu, bet mamma negrib. Man nekas nebūtu pretī. Es biju gatavs palikt, bet mamma teica, savāc mantas un braucam.
Apkārt skraida bērni, brīvprātīgi aktīvi palīdz, veido jaunus plauktus, tulko vismaz krievu valodā, jo valodas barjera ir ļoti jūtama. Runāju arī ar Olgu, kura Budapeštā kārto dokumentus daudz tālākam ceļam.
Ja iz Kīva, ja es čas zaņemāju su formulējumu vizu v Kanādu. Es esmu no Kievas, pašlaik kārtoju Kanādas vīzu. Uz šejien atbraucu no Aizkarpatu apgabala Lukačova pilsētas. Man tur ir ģimene, 7-gadīga meita. Šajā viesnīcā es gaidu dokumentus, ko nosūtīju uz Vīni. Mums pieteikums jau ir apstiprināts un es gaidu, kad tiks atsūtītas pases. Kāpēc šeit Budapeštā? Pie mums Ukrainā, diemžēl, nestrādā kurierposts, tāpēc bija jābrauc uz šejieni, jāsūta dokumenti un tepat arī jāsagaida. Kāpēc Kanāda? Ja godīgi, tad izvēlēties nenācās, jo mani uzaicināja mani draugi. Turklāt tagad karā cietušajiem ukraiņiem vīzas kārtošanai nevajag visus tos daudzos dokumentus. Es, protams, plānoju atgriezties Kijevā, kad būs vairāk vai mazāk droši.
Конечно, когда он будет более-менее безопасно.
Savukārt gados vecākā Zoja vismaz pašlaik plāno palikt tepat Ungārijā.
Jās Harkivskai oblasti, jā. Mista Lozovā.
Es esmu no Harkivas apgabala, Lozovas pilsētas. Sākumā nokļuvu Aizkarpatos un tad jau ar vilcienu uz Budapeštu. Pagaidām nekur tālāk netaisos, pagaidām palikšu šeit. Man te netēli jau 4. Gadu dzīvo dēls. Es atbraucu, bet viņš vēl nezinu. Tā kā pagaidām es pati par sevi un teicu, ka pirmdien risinās manu jautājumu.
Tā kā jā, pakā samā, skatāli panedīlok, būtu riešāt pētāņā.
Katram atbēgušiem, protams, ir savs stāsts un nebūt ne visi ir gatavi ar tiem dalīties. Arī 3 gados jaunas meitenes, kuras ir ceļā uz Franciju, ārpus ieraksta pastāsta, ka nebūt ne visi ir gājis tik gludi. Uz robežas ir notikusi neparedzēta pārsēšanās citā vilcienā, turklāt pie svešiem, viņuprāt, Romu tautības cilvēkiem, taču tagad jau viss ir nokārtots, lai dotos pirkt biļetes uz Parīzi, pie radiem. Kopumā no aptuveni 350 tūkstošiem Ungārijā uzņemto Ukrainas bēgļu pagaidu uzturēšanās status ir pieprasījuši vien nepilni 8 tūkstoši. Cilvēktiesība aizsardzības organizācijas norāda, ka šis skaitlis ir ļoti mazs, un tas varētu liecināt par to, ka varas iestādes nav darījušas pietiekami daudz, lai nodrošinātu bēgļiem nepieciešamo informāciju. Par informācijas trūkumu sūdzas arī patvērsmes pārstāvi, norādot, ka ciešā koordinācija ar valdību noteikti palīdzētu daudz efektīvāk apmierināt bēgļu vēlmes un vajadzības. Uģis Lībietis, Latvijas radio, no Budapeštas, Ungārijā.